Օ Հենրի, վերջին տերևը. Ոչ մեծ թաղամասում Վաշինգտոն Սքվերից արևմուտք խճճվել ու կոտրատվել են կարճ ժապավենները, որ անցումներ են կոչվում. Այդ անցումները ստեղծում են տարօրինակ անկյուններ և ծուր գծեր. Այնտեղ մի փողոց նույնիսկ ինքն իրեն մի երկու անգամ հատում է. Ոմն նկարչի հաջողվել է այդ փողոցի բավականին արժեքավոր հատկությունը բացահայտել. Ընդունենք, խանութի գանձապահը ներկերի թղթի ու կտավի կտորները ձեռքին, այնտեղ ինքն իրեն կհանդիպի ետ վերադառնալիս և ոչ մի ցենտ հաշվի դիմաց չստանալով. Եվ այսպես, արվեստի մարդիկ դեպի հյուսիս նայող պատուհանների փնտրտուքով 18-րդ դարի ծածկով Գրինչ Վիլլիջի ինքնատիպ թաղամաս հասան. Այնուհետև նրանք 6-րդ փողոցից այստեղ փոխադրեցին մի քանի թիթեղյա բաժակ, 1-2 տապակ ու գաղութ հիմնեցին. Սյուի ու Ջոնսի արվեստանոցը տեղ էր գտել 3 հարկանի աղյուսե տան վերևում. Ջոնսին կրճատված Ջոաննայից է. Մեկը Մեյն նահանգից է եկել, մյուսը Կալիֆորնիայից. Նրանք ծանոթացել են մի Ուոլմ փողոցի վրա գտնվող մի փոքր ռեստորանի Table Dot-ի շուրջ և գտան, որ իրենց հայացքները արվեստի, Ցիկոլլա Յախցանի և մոդայի թևքերի վերաբերյալ համընկնում են։ Արդյունքում առաջացավ ընդհանուր արվեստանոցը։ Դա տեղի ունեցավ մայիսին։ Նոյեմբերին անբարեհամբույր օտարականը, որին բժիշկները թոքաբորբ էին անվանում, աննկատ շրջում էր գաղութում, իր սառը մատներով դիպչելով մերթ մեկին, մերթ մյուսին։ Հարավային մասում այդ հոգեառը համարձակ էր քայլում, հարվածելով տասնյակ զոհերի, բայց այստեղ նեղ մամուրով պատված նրբանցքի լաբիրինթում նա ոտքը ոտքին դնելով էր շարժվում։ Պարոն թոքաբորբին ոչ մի կերպ չէր կարելի բարեկիրթ ծեր ջենթլմեն անվանել։ Նրբակազ մաղճիկը կալիֆորնիական զեփյուրից սակավարյուն հազիվ թե կարող էր արժանի հակառակորդ համարվել ծեր հարավային բթամտի համար, կարմիր բռունցքներով ու շնչարքելությամբ։ Այնուամենայնիվ նա աղջկան գետնեց, ու Ջոնսին անշարժ պառկած էր ներկած մետաղյա մահճակալին, և հոլանդական լուսամուտի մանր փեղկերի միջով նայում էր հարևան աղյուսե տան խուլ պատին։ Մի անգամ առավոտյան մտահոգ բժիշկը գզգզված ալեհեր հոնքերի մի շարժումով Սյուին կանչեց միջանցք։ «Նա ունի մեկ շանս, դե ասենք 10-ից»,  ասաց նա թափահարելով ջերմաչափի սնդիկը։ «Եվ այն էլ, եթե նա ցանկանա ապրել»։ Ողջ մեր դեղամիջոցները կորցնում են իրենց իմաստը, երբ մարդիկ սկսում են գործել դագաղագործի շահերից ելնելով։ Ձեր փոքրիկ օրիորդը որոշել է, որ էլ չի բուժվի։ Ինչի մասին է նա մտածում։
Նա ուզում է ներկերով նկարել նեապոլիտանական ծովածոցը։
Ներկերով? Հիմարություն։ Չկա արդյոք նրա հոգում այնպիսի մի բան, ինչի մասին իսկապես կարելի է մտածել։ Դե, օրինակ, տղամարդիկ։
Տղամարդիկ?
Հարցը կրկնեց Սյուն, ու նրա ձայնը կտրուկ հնչեց ինչպես շրթարմոնը։
Միթե տղամարդը արժի։
Ոհ, ոչ բժիշկ, ոչ մի այդպիսի բան չկա։ Դե, այդ դեպքում նա ուղղակի թուլացել է, որոշեց բժիշկը։ Ես կանեմ այն ամենը, ինչ իմ ուժերի մեջ կլինի, որպես գիտության ներկայացուցիչ, բայց եթե իմ հիվանդը սկսում է հաշվել իր թաղման թափորի կարգերը, ես իմ դեղերի բուժիչ ուժից 50% գցում եմ։ Եթե դուք կկարողանաք հասնել նրան, որ նա գետ մեկ անգամ հարցինի, թե ինչ ոճի թևքեր են կրելու այս ձմռանը, ես երաշխավորում եմ, որ նա 5-ից մի շանս կունենա, 10-ից մեկի փոխարեն։
Այն բանից հետո, երբ բժիշկը գնաց, Սյուն վազեց արեստանոց ու լաց եղավ։ Ճապոնական թղթե անձեռոցիկի մեջ այնքան ժամանակ, մինչև այն վերջնականապես թրջվեց։ Հետո համարձակ Ջոնսի սենյակ մտավ, գծագրած տախտակը ձեռքին, Ռեյխարդ շվացնելով։ Ջոնսին պառկած էր դեմքը լուսամուտին շրջած, ծածկոցի տակ հազիվ նշմարվելով։ Սյուն դադարեց շվացնելը, մտածելով, որ Ջոնսին քնած է։ Նա տեղավորեց տախտակ ու սկսեց թանաքով նկարել լրագրային պատմվածքի համար։ Երիտասարդ նկարիչների համար ուղին դեպի արվեստ կերտված է լրագրային պատմվածքների համար նկարազարդումներից, որով երիտասարդ հեղինակները ճանապարհ էին հարթում դեպի գրականությունը։ Ուրվագծելով Այդահոյից կովբոյի պատկերը, էլեգանտ կարճ տաբատահակին, մոնոկլը աչքին, Սյուն շշուկ լսեց, որը մի քանի անգամ կրկնվեց։ Նա հապշտապ մոտեցավ մահճակալին։ Ջոնսի աչքերը լայն բացված էին, նա նայում էր պատուհանից դուրս ու հաշվում հակառակ հերթականությամբ։
12,
արտաբերեց նա մի քիչ սպասելով։
12,
իսկ հետո
տաս, յոթ,
համարյա միաժամանակ։ Սյուն նայեց պատուհանից, ինչ կա այնտեղ հաշվելու, երևում էր միայն դատարկ թախծոտ բակն ու աղյուսե տան խուլ պատը, 12 քայլ այն կողմ։ Ծեր-ծեր բաղեղը հանգուցավոր արմատների մոտ փտած բնով համագլցել էր մինչև աղյուսե պատի կեսը։ Աշնան սառը շունչը որդից պոկել էր տերևները և մերկացած ճյուղերի կմախքը կաղջել էր հարխալվող աղյուսներից։
«Ինչ է այնտեղ սիրելիս»՝ հարցրեց Սյուն։ «Վեց»՝
հազիվ լսելի պատասխանեց Ջոնսին։
«Հիմա նրանք ավելի արագ են թռչում. 3 օր առաջ համարյա 100 էր. Գլուխս հաշվելուց պտտվում է. Իսկ հիմա հեշտ է. Ահա, էլի մեկը թռավ. Հիմա միայն 5 մնաց»։ «Ինչ ինք սիրելիս»՝ ասա քո Սկյուդին։ «Տերևները բաղեղի վրա. Երբ ընկնի վերջին տերևը, ես կմեռնեմ. Ես դա արդեն 3 օր է գիտեմ. Միթե բժիշկը քեզ չասաց»։
«Առաջին անգամ եմ լսում այսպիսի հիմարություն»՝ հիանալի արհամարանքով հակադարձեց Սյուն։
«Ինչ կապ կարող է ունենալ ծեր բաղեղի վրայի տերևները քո բուժման հետ, իսկ դու այնքան էիր սիրում այդ բաղեղը, անճոռնի ճուտիկ»։
«Հիմարիկ մի լինի.
Ախր հենց այսօր բժիշկը ասում էր ինձ, որ դու կառողջանաս. Թույլ տուր, ինչպես և նա այդ ասաց, որ դու 10 շանս ունես մեկի դեմ, և դա ավելի քիչ էր, քան մեզնից յուրաքանչյուրի մոտ Նյու Յորքում, երբ գնում ես տրամվայով կամ քայլում կառուցվող տան մոտով»։ «Փորձիր մի քիչ արգանակ ուտել ու թույլ տուր, որ Սկյուդին նկարը վերջացնի, որպեսզի նա կարողանա վաճառել այն խմբագրին և գինի առնի իր հիվանդ աղջկա համար և կոտլետներ իր համար»։
«Գինի այլևս գնել պետք չէ»՝
պատասխանեց Ջոնսին, սևեռուն նայելով լուսամուտին։
«Ահա, ևս մեկը թռավ»։ «Ոչ, արգանակ ես չեմ ուզում»։ «Ուրեմն ընդամենը 4 մնաց»։ «Ես ուզում եմ տեսնել, ինչպես կընկնի վերջին տերևը»։ «Այժմ ես էլ կմեռնեմ»։
«Ջոնսի, սիրելիս»՝ ասաց Սյուն, թեքվելով նրա վրա։
«Խոստանում ես ինձ աչքերդ չբացել ու չնայել լուսամուտին, մինչև ես աշխատանքս չվերջացնեմ»։ «Ես վաղը պետք է նկարազարդումը հանձնեմ»։ «Ինձ լույս է պետք, թե չէ ես վարագույրը կիչեցնեի»։ «Միթե դու չես կարող նկարել մյուս սենյակում»՝
սառը հարցրեց Ջոնսին։
«Դե ես կցանկանայի քեզ հետ նստել»՝ ասաց Սյուն։
«Իսկ դրանից բացի ես չեմ ուզում, որպիսի դու նայես այդ հիմար տերևներին»։
«Ասա ինձ, երբ կվերջացնես»՝
աչքերը փակելով արտաբերեց Ջոնսին, գունատ ու անշարժ, ինչպես խորտակված արձանը։
«Որովհետև ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես կընկնի վերջին տերևը. Ես հոգնել եմ սպասելուց, ես հոգնել եմ մտածելուց, ես ուզում եմ ազատվել այն ամենից, ինչը պահում է ինձ, թրչել, թրչել ավելի ու ավելի ցած, ինչպես այս խեղճ ու հոգնած տերևներից մեկը»։
«Աշխատիր քնել»՝ ասաց Սյուն։ «Ես պետք է Բերմանին կանչեմ, ուզում եմ նրանից պատկերել ոսկեխույս ճգնավորին, ես ամենաշատը մի քանի րոպեից կգամ»։ «Նա իր չշարժվեց, մինչև ես չգամ»։ Ծերուկ Բերմանը նկարիչ էր, որը ապրում էր ներքևի հարկում, նրանց արվեստանոցի տակ։ Նա 60 անց էր ու ամբողջովին գանգուրներով պատված մորուքը, ինչպես Միքելանջելոյի Մովսեսինը, իջնում էր նրա սատիրի գլխից գաճաճ մարմնի վրա։ Արվեստում Բերմանը անհաջողակ էր։ Նա անընդհատ պատրաստվում էր գլուխ գործոց նկարել, բայց նույնիսկ դեռ չէր էլ սկսել։ Արդեն մի քանի տարի նա ոչինչ չէր նկարել, բացի ցուցանակներից, գովազներից ու դրա նման խզմզոցներից, հանուն մի կտոր հացի։ Նա որոշ բան վաստակում էր որպես բնորդ երիտասարդ նկարիչների մոտ, որոնց համար մասնագետ բնորդները գրպանին հարմար չէին։ Նա կոնցում էր խմիչքը, բայց դեռ խոսում էր իր ապագա գլուխգործոցների մասին։ Բայց մնացած ամեն ինչում նա չար ծերուկ էր, որը ծաղրում էր ամեն զգայականություն և տեսնում էր իրեն որպես պահապան շուն, հատուկ կարգված 2 երիտասարդ նկարչուհիների պաշտպանության համար։ Սյուն Բերմանին գտավ իր ներքևի հարկի կիսախավար խցում, որտեղից գինու հատապտուղների հոտ էր գալիս։ Մի անկյունում Մոլբերտի վրա 25 տարի արդեն կանգնած էր ձեռք չտրված կտավը, պատրաստ ընդունելու գալիք գլուխգործոցի առաջին շտրիխները։ Սյուն պատմեց ծերունուն Ջոնսի ֆանտազիաների մասին ու իր մտավախությունների, որ հանկարծ նա այդքան թեթև ու փխրուն, ինչպես տերևը, չթրչի իրենցից, երբ կթուլանա նրա անկայուն կապը աշխարհի հետ։ Ծերունի Բերմանը, ում աչքերը նկատելի արցունք հոտվել էին, գորգորաց, ծաղրելով այդպիսի ապուշ ներշնչանքը։
«Ինչ է»՝
գոռում էր նա։
«Հնարավոր է արդյոք այդպիսի հիմարություն, մեռնել այն պատճառով, որ անիծյալ բաղեղի վրայից տերևներ էին թափվում»։ «Առաջին անգամ եմ լսում»։ Ես չեմ ցանկանում կեցված կընդունել ձեր ապուշ ճգնավորի համար։ Ինչպես եք թույլ տալիս նրան գլուխը այդպիսի հիմարություններով լցնել։ Ահ, խեղճ փոքրիկ Միս Ջոնսի։
Նա շատ հիվանդ ու թույլ է,
ասաց Սյուն,
ու տենդից նրա մտքին տարբեր հիվանդագին ֆանտազիաներ են գալիս։ Շատ լավ, պարոն Բերման, եթե դուք չեք ուզում ինձ համար կեցված կընդունել, ապա պետք էլ չէ։
Իսկ ես մտածում եմ, որ դուք զզվելի ծերուկ եք։
Զզվելի ծեր շատախոս։
Ահա, իսկական կին,
գոչեց Բերմանը,
և ասաց, որ ես չեմ ուզում կեցված կընդունել, աստված իմ։ Այստեղ ամենևին այնպիսի լավ աղջկա, ինչպիսի Միս Ջոնսն է, հիվանդանալու տեղ չէ, որովհետև ես գլուխ գործոց կնկարեմ ու մենք կգնանք այստեղից, այո, այո։
Ջոնսին ննջում էր, երբ նրանք վերև բարձրացան։ Սյուն իջեցրեց վարագույրը մինչև լուսամոտագոքը ու Բերմանին մյուս սենյակի անցնելու նշան արեց։ Այնտեղ նրանք մոտեցան լուսամուտին ու սարսափով նայեցին ծեր բաղեղին, հետո իրար նայեցին, առանց մի բառ ասելու։ Սառը համրձնախառը անձրև էր գալիս։ Հնամաշ կապույտ վերնաշապիկով նա ոսկեխույս ճգնակյացի կեցվածքով նստեց շրջված թեյնիկի վրա, ժայռի փոխարեն։ Հաջորդ առավոտ Սյուն արթնանալով կարճատև քնից, տեսավ, որ Ջոնսին խամրած լայն բացված աչքերը չի հեռացնում իջեցրած կանաչ վարագույրից։
«Բարձրացրու դա, ես ուզում եմ տեսնել»,
շշուկով հրամայեց Ջոնսին։ Սյուն հոգնած ենթարկվեց։
«Եվ ի՞նչ»։
Հորդարատ անձրևից ու փոթորկող քամուց հետո, որը ողջ գիշեր չէր հանդարտվում, աղյուսե տան պատին դեռ բաղեղի մի տերև էր երևում, վերջինը։ Դեռևս մուգ կանաչ ցողունի մոտ, բայց ատամներով եզրերին փտելու և քայքայման դեղինը դիպած, նա արիաբար դիմանում էր ճյուղի վրա, գետնից 20 ֆուտ բարձրության վրա։
«Սա վերջինն է»,
ասաց Ջոնսին։
«Ես կարծում էի, նա գիշերը անպայման կընկնի, ես լսում էի քամուն. Նա այսօր կընկնի, այն ժամ ես էլ կմեռնեմ»։
«Աստծու սիրուն», ասաց Սյուն հոգնած գլուխը բարձին թեքելով։ «Գոնե իմ մասին մտածիր, եթե քո մասին չես ուզում մտածել, ի՞նչ կլինի ինձ հետ»։ Բայց Ջոնսին չէր պատասխանում, հոգին պատրաստվելով ուղևորվել խորհրդավոր հեռավոր ճամփով։ Օտար է դառնում աշխարհում ամեն ինչի նկատմամբ։ Հիվանդանգին երևակայությունը ավելի ու ավելի ուժգին էր տիրում Ջոնսին, այնքանով, որքանով մեկը մյուսի ետևից կտրում էին կյանքի ու մարդկանց հետ կապող բոլոր թելերը։ Օրն անցավ, և նույնիսկ աղջամուղջում նրանք տեսնում էին, որ բաղերի միայնակ տերևը դիմանում էր իր բարակ ցողունի վրա, աղյուսե պատի ներքո։ Իսկ հետո մութն ընկնելուն պես նորից բարձրացավ հյուսիսային քամին, ու քամին անընդհատ ծեծում էր լուսամուտները, թափվելով ցածր հոլանդական ծածկից։ Հենց լուսացավ, անողոք Ջոնսին հրամայեց նորից վարագույրը բարձրացնել։ Բաղերի տերևը դեռ այնտեղ էր։ Ջոնսին երկար պարկել նայում էր նրան։ Հետո Սյուին կանչեց, որը նրա համար հավի արգանակ էր տակացնում գազօջախին։
«Ես վատ աղջիկ էի, Սյուդի», ասաց Ջոնսին։ «Միգուցե այդ վերջին տերևը ճյուղին մնաց, որպիսի ինձ ցույց տա, թե ինչքան վատն էի ես. սեփական անձիդ մահը ցանկանալը մեղք է. Հիմա դու կարող ես ինձ մի քիչ արգանակ տալ, իսկ հետո պորտֆեյնով կաթ. Սակայն ոչ հիմա. Ինձ հայելի բեր, իսկ հետո շուրջս բարձեր դիր, ու ես կնստեմ ու կնայեմ, ինչպես ես պատրաստվում»։
Մի ժամ հետո նա ասաց.
«Սյուդի, հուսով եմ երբևէ նեապոլիտանական ծովը ներկերով նկարել»։
Ցերեկը բժիշկ եկավ, և Սյուն ինչ-որ առիթով դուրս եկավ միջանցք նրա ետևից։
«Շանսերը հավասար են», ասաց բժիշկը սեղմելով Սյուի նիհարիկ դողդոջուն ձեռքը։
«Լավ խնամքի դեպքում դուք հաղթանակ կտոնեք. Իսկ հիմա ես պետք է այցելեմ ևս մեկ հիվանդի ներքևում. նրա ազգանունը Բերման է.
կարծեմ նա նկարիչ է, կրկին թոքերի բորբոքում է.
նա արդեն ծեր է ու շատ թույլ, իսկ հիվանդության տեսակը ծանր, ոչ մի հույս չկա, բայց այսօր նրան հիվանդանոց կուղարկեն, այնտեղ նրա համար հանգիստ կլինի»։ Հաջորդ օրը բժիշկն ասաց Սյուին. «Նա վտանգից դուրս է, դուք հաղթեցիք, հիմա սնունդ ու խնամք, և ուրիշ ոչինչ պետք չէ»։ Նույն երեկոյան Սյուն մոտեցավ անկողնում, որտեղ պարկած էր Ջոնսին, հաճույքով կապելով միանգամայն անօգուտ վառ կապույտ շարֆը ու մի ձեռքով գրկեց նրան բարձի հետ։
«Ես ուզում եմ քեզ բան ասել, սպիտակ մկնիկ», սկսեց նա։ «Պարոն Բերմանը այսօր թոքաբորբից մահացել է հիվանդանոցում. նա ընդամենը 2 օր հիվանդ մնաց. առաջին օրը առավոտյան դռնապահը խեղճ ծերունուն գտավ սենյակի հատակին ընկած. նա անգիտակից վիճակում էր.
Կոշիկներն ու ողջ հագուստը ամբողջովին թրջված էին ու սառը, ինչպես սառույցը։ Ոչ ոք չէր կարողանում հասկանալ, թե ուր է գնացել նա այդ սարսափելի գիշերը։ Հետո գտան լամպը, որը դեռ վառվում էր, աստիճանը տեղից շարժված, մի քանի թափված վրձիններ և դեղին ու կանաչ ներկերով ներկապանակը։ Նա իր դուրս թանկագինս, բաղեղի վերջին տերևին։ Քեզ չէր զարմացնում, որ նա քամուց չի դողում ու չի շարժվում։ Այո, սիրելիս, հենց դա է Բերմանի գլուխ գործոցը, նա իսկ գիշեր նկարեց դա, երբ վերջին տերևն ընկավ։
Կարդաց Դավիթ Անտոնյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։